Kdo z vás má rád pohádky? A teď to není jenom na děti, i když i děti můžete odpovědět, i vy dospělí. Kdo z vás má rád pohádky? Někdo se hlásí tak tajně, někdo se hlásí veřejně. Já mám také rád pohádky. Jaké máte rádi vy? Máte nějakou svoji oblíbenou pohádku? Perníková chaloupka vzadu. S dobrým koncem nějaká pohádka. Já se vám přiznám, já mám hodně rád pohádku Tajemství staré Bambitky. Tajemství staré Bambitky. Moje jedna z top 3 pohádek, které mám rád. A jedna průvodní myšlenka této pohádky je, jak zvýšit poddaným daně. A kluci, jestli jste viděli tu pohádku, tak klidně to namalujte, něco z té pohádky, jak tam se snaží zvyšovat lidem daně. Jestli víte, co to vůbec je. Daň z komínů, daň z hlíny, daň ze vzduchu, pro vás, co se to neviděli, dokonce daň za trakař vymysleli. A ti to byli správcové, Ferenc a Lorenz. A aby si nešpinili ruce, tak se setkáváme takovým výběrčím mechanismem ve formě dřevěné ruky, která vždycky takhle z koňského povozu vyjela, jen na ní dali peníze a ruka zase zajela. A na konci pohádky teď už král Jakub a všechny daně ruší, když se stává králem, a místo nich zavádí jen jednu daň, říká jednu spravedlivou daň, a bude to jedna desetina z výdělku. Říká desátek z úrody a výdělku. No a jako každá pěkná televizní pohádka, tak i tato končí svatbou. Svatbou krále Jakuba a hrnčířský Aničky. A písní Lásku a pravdu v úctě měj. Píseň s krásnými slovy možná ji můžeme přidat do našeho repertoáru. Lásku a pravdu v úctě měj. Jak říkám, moc pěkná pohádka. Jeden z evangelistů také píše o jednom příběhu a o jedné konkrétní dani. Žádný jiný pisatel evangelií se o tom nezmiňuje. V Biblii máme 4 evangelia a 4 příběhy Ježíšova života od 4 různých autorů. A každý píše tento příběh z jiné perspektivy. Každý autor chce, aby čtenář poznal pravdu o Ježíši a stal se učedníkem. A k dosažením tohoto cíle je každé evangelium zaměřeno na určité publikum. A každý pisatel je selektivní podle události, které zahrnuje. Jan, spisovatel 4. evangelia, byl očitým svědkem Ježíšova života. Věci, které zaznamenal za účelem prokázání skutečnosti, že Ježíš byl věčný Bůh, který se stal člověkem. Jan chtěl, aby jeho čtenáři projevovali víru v Ježíše. A když Jan uvede svůj účel, prohlašuje také, že je selektivní v tom, co nechává zaznamenat, nebo co zaznamenává. Jak sám Jan píše, 20. kapitola, 30. verš. Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. To byl Jan. Lukáš možná byl napsán v té době možná těm intelektuálnějším. Lukáš nepíše jako očitý svědek, ale jako ten, který zaznamenává svědectví očitých svědků. Jeho portrét Ježíše je jako dokonalý člověk. Proto se zaměřuje na ty události v Ježíšově životě, které zdůrazňují jeho lidskost. Řekové ve svém umění a literatuře vždy hledali dokonalého muže. A Lukášovo evangelium tohoto člověka odhaluje. Marek píše těm, kteří neznají starý zákon, jeho posluchači jsou v zásadě ti lidé v Římské říši, kteří nejsou obeznámeni s židovským náboženstvím. A evangelium podle Matouše, do kterého se podíváme my dnes, je zaměřeno především na Žida. Osobu obeznámenou se starým zákonem. Ježíš je zobrazen jako izraelský mesiáš, král Židů. Matouš zaznamenává, jak se v Ježíši plní sliby, které Bůh dal ve starém zákoně, co se týče mesiáše. Čtyři evangelia byla napsána tak, aby pokryla čtyři aspekty Ježíšova života a služby. Každý písatel evangelia psal z jiné perspektivy pro jiné publikum. Každý z nich se díval na postavu Ježíše z různých úhlů. Každý autor představuje jiný aspekt Ježíšova charakteru, kdy každý spisovatel oslovil jiný typ. A my se dnes chceme podívat do knihy Matouš. Matouš, původním povoláním celník, výběrčí daní, takový Ferenc a Lorenz. Jen ty daně nevymýšlel, on je jen vybíral. Poprvé se s Matoušem setkáváme v Kafarnau, v jeho daňové budce, na hlavní silnici. Sbíral tam cla na dovážené zboží, dovážené farmáři, obchodníky a karavany. Daň za trakař. Podle systému tehdejší Římské říše Matouš zaplatil všechny daně Římu předem a potom je zpětně vybíral od občanů a cestujících, aby si je sám zaplatil. Výběrčí daní byli notoricky skorumpováni, protože vybírali daleko nad rámec toho, co dlužili. Tím si zajišťovali obrovský osobní zisk. A protože za jejich rozhodnutím stáli sami římští vojáci, nikdo se neodvážil nic namítat na hlas. Možná můžeme představit, kdyby na konci pohádky přišel za Lorencem a Ferencem Ježíš a řekl jim, pojďte, následujte mne. A tak nás možná nepřekvapí, proč jenom tady, u Matouše, se o tomto příběhu a zázraku píše a nikde jinde. Jde tady totiž také o nějakou daň, o taxu. Matouš, 17. kapitola od 24. verše. Matouš, 17. kapitola od 24. verše. Nacházíme se pár měsíců před ukřižováním. Ježíš spolu s učedníky se vrací z Galileje právě do Kafarnaum a nejspíše budou chvíli bydlet v Petrově domě. Máme napsáno 24. verš. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi, výběrčí dvojdrachem, a řekli, co pak váš učitel neplatí dvojdrachmu? Vidíte, Matouš nepotřebuje vysvětlovat. Jeho cílová skupina, komu píše, hned ví, kdo výběrčí dvojdrachem jsou. Já ale si tady musím udělat vsuvku a vysvětlit si, co vlastně berní úřad, finančák, žádá. Exodus 30. kapitola 12. verš, tam je popsán systém pro podporu služby stanu setkávání. Muži ve věku 20 let a více při prvním sčítání a potom jednou ročně měli touto mincí, touto dvojdrachmou, podpořit chrámovou službu. Suma byla stejná pro bohaté i pro chudé. Výběrčí dvojdrachem byli stejně skorumpovaní jako ostatní výběrčí daní. Dvojdrachma se totiž potom dál musela směnit a tam už byl výhodný kurz pro směnáře či šmelináře. A to zanedlouho schytali ve chrámě, když se tam Ježíš na ně rozlobil. Matouš jako ex výběrčí daní píše o tom, jak jeho vzdálení kolegové oslovují Petra. Výběrčí tohoto poplatku se Petra ptají, jestli jejich mistr tuto daň platí, nebo nás píše pohrdavě, že neplatí. Co pak váš učitel neplatí dvojdrachmu? Možná hned po naučení na začátek. Mluví ti stříbro, mlče ti zlato. Ne vždy je třeba odpovídat hned. Můžeme si vzít možná příklad i od samotného Ježíše, když potom stojí před Herodem. Herodes má plno otázek, chce vidět zázraky, ale Ježíš mlčí. Ať Duch Svatý nám dá rozeznat, na které otázky neodpovídat. Zvlášť, když třeba otázka zhazuje, nebo třeba je už i posměchem. Což pak jako váš učitel nic neplatí? Není nutno hned odpovídat a obhajovat. A možná se i držet poučky, pokud odpověď nevím, tak nehádám. Ale vraťme se k 25. verši. Petr řekl, ale ano. Petrova jasná, rychlá odpověď. Obhájit Ježíše, ale ano. Nemyslím si, že zde Petr jim přímo lže. Kdyby jim zalhal, myslím, že by mu Ježíš, krom toho, co mu řekne, ještě řeklo něco více. Spíše si myslím, že Petr předpokládal. A ani to tady Petrovi nemohu vyčíst. Protože si uvědomuji, že sám spoustu věcí předpokládám. Přitom nemám rád, když jiní předpokládají něco o mně. Některé věci jsou jisté. Příběhy Bible, víra, spasení, Ježíš, kříž a tak dále. Ale věci, často možná spojené s Duchem Svatým, ty předpokládám. Předpokládám ze zkušeností, předpokládám z logiky, předpokládám třeba i z darované moudrosti, ale pořád předpokládám. Různá rozhodnutí předpokládám, že takto mne vede Duch Svatý. A tak sám nevím. A možná nabídnu toto. Máš otázku? Zeptej se přímo jeho. S velkým je. Co pak váš učitel neplatí dvojdrachmu? Je tady v předsíní. Zeptejte se jeho. Najdu v sobě sílu, aby si nehrál na všeználka. Pane kazateli, co mám dělat? Sestro, chce Hospodin, ať udělám toto? Nakolik máme být zdrženliví v našich odpovědích? A zvlášť, když se to od nás očekává. My jsme ti věřící. My bychom měli mít tyto odpovědi. A tak nám nabídnu, že u věcí, které bychom předpokládali, je možná náš úkol jen provázet. Nehledat jednoduché, zkratkovité odpovědi. Spíše najít čas, společně trávit čas s lidmi, a s Duchem Svatým, ať on sám je ovlivní, ať on sám nás společně osloví. Řekl, ale ano, jakmile vešel do domu, Ježíš ho předešel otázkou, Co myslíš, Šimone, od koho vybírají králové země poplatky a daň? Od svých synů nebo od cizích? Když Petr řekl od cizích, odpověděl mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní. Nevím, nakolik vypovídající je Ježíšovo oslovení Petra jeho starým jménem, Šimone. Možná teď, Petře, teď se zachoval, jako když si mne ještě neznal. Když jsi se jmenoval, ještě Šimon. Ale každopádně zde máme zmínku o tom, že Ježíš předešel. Jak je ubezpečující, že Ježíš předchází. On věcí zná. On o nich ví. A spoustu věcí on za nás předchází. Spoustu věcí, do kterých bychom se tak zamotali, díky Bohu za to, že v některých situacích věcí předchází. Ale ano, jakmile vešel do domu, Ježíš ho předešel otázkou, co myslíš, Šimone, od koho vybírají králové země poplatky a daň? Od svých synů nebo od cizích? Když Petr řekl od cizích, pověděl mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní. Vysvětleme si tady ještě, co se Ježíš Šimona Petra ptá. A asi sami s tím budete mít zkušenost. Když jste doma, dáte si něco dobrého na zub, tak jistě si sáhnete do pravé kapsy, vytáhnete si 20 korun a dáte si ji do levé kapsy. Že to tak taky děláte? Že si sami za to zaplatíte vlastně, když jste to snědli, to musíte si za to zaplatit. Děláte to tak? Neděláte. Tak dobře, tak asi ne, přímo u sebe, tak u dětí. Pozvete vaše vnučky, vaše děti, někoho známého na snídani, dáte mu jogurt, děti jogurt sní. A tak kolik stojí jogurt teď? 14,80. Poprosíte děti, ať vám zaplatí za jogurt. Tak oni si na něj nevydělali. Přece z mého, protože za něho vám neplatí. Jak má Ježíš sám sobě, jak má Bůh Ježíš, Bohu Otci, zaplatit za něco, co je jeho? Když odmítne, projeví zradu ke chrámu. Když zaplatí a je si vědom, že levité, kněží, proroci platit daň nemuseli, a bude možná z toho vyplývat, že sebe nepovažuje za proroka. Ježíš dokonce jako učitel a rabín mohl prohlásit zproštění této daně. Navíc předpokládá se, že se nikde nezaznamenávalo, jestli dotyčný dál nebo nedál, jestli zaplatil chrámovou daň nebo jestli ne. A také za neplacení, v té době žádný asi trest nebyl, tak to mohl zahrát nějak do autu. A má plné právo daň neplatit. Ale tak Ježíš nekoná. Stojí také za povšimnutí, že Petra nezhazuje před ostatníma. Zatímco Petr odpovědí nechtěně snížil Krista na úroveň v uvozovkách obyčejného Izraelity, Ježíš mu neříká, Šimone, co jsi to zase řekl? Ty dříve mluvíš, než myslíš. Naopak, Ježíš konce Petra vyvyšuje a jeho postavení k synům krále. Ježíš předchází a Petra do odpovědi vtahuje. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, hoď udici a vytáhni první rybu, která se vynoří. Až otevřeš její ústa, nalezneš statér, ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. Abychom je nepohoršili. Je čas někdy pohoršovat? A někdy ne? Ježíš v očích farizeů výrazně pohoršoval. S lidmi, kterými jedl, s lidmi, kterými se bavil, se ženou se bavit, ještě sám u studny, no, Sodoma Gomora. Ježíš pohoršoval, když nemohl jinak. Otázka mluvit nebo nemluvit s vyvrhelými společnosti v očích ostatních s těmi největšími hříšníky je pro Ježíše nepřípustná, protože nemá na výběr. Vždyť právě kvůli nám, hříšníkům, přišel na tuto zem, aby s námi navázal vztah. Ale když na výběr měl, tak proč zbytečně pohoršovat? Když mi děti za jogurt při snídani zaplatí, no tak je to sice blbost, ale nic se neděje. Dám jim to zase někde jinde. A tak můžeme někdy naším chováním i pohoršit. A měli bychom najít tu správnou rovnováhu. Nikdy nikoho nepohoršit, tak to si myslím, je možné tak v přežívajícím polomrtvém společenství. Na druhou stranu jen všechny pohoršovat, tak to také není jednotné Kristovo tělo, pečující jeden o druhého. Pokud mohu jinak, měli bychom mít na paměti to, co možná psal apoštol Pavel. Maso obětované, nic na tom není, ale zbytečně nepohoršujte. Pokud nemohu jinak, můžeme si zase například vzít příklad z historie. A to třeba historie vlastní naší církve. Na zasedání generální konference církve adventistů v roce 1888, když řeknu stát v Minneapolis, naše církev odmítla poselství dvou hlavních řečníků. Eleta Wagnera a Alonza Jonese. Někteří ze starších našich kazatelů považovali oba za mladé povýšence. Sestra Ellen White měla pro Wagnera a Jonese jen slova chvály. Řekla, že poselství, které předali, bylo poselství, které Bůh chtěl, aby naše církev slyšel. A jak jsem říkal, ne každý s tímto odůvodněním souhlasil a byli pohoršeni. A zejména vůdci církve. Ellen White napsala dopis těmto vůdcům a uvedla, že se mýlili ve způsobu, jakým zacházeli s těmito dvěma mladými božími posly. A to se samozřejmě těm kazatelům nelíbilo. Po 3 roky, po konferenci v Minneapolis, ještě Ellen cestovala po Americe právě s Wagnerem a Jonesem, jezdili po táborových setkáních a přinášeli stejné poselství, které tenkrát zaznělo na generální konferenci. Poselství o ospravedlnění z víry. Poselství, které předtím přednášeli v Minneapolis. Tak toto pokračovalo až do roku 1991 a tehdy církev rozdělila tyto tři, aby spolu už nemohli jezdit. Vyslali sestru White do Austrálie, bratra Wagnera do Anglie. A dopis, který pak Ellen Whiteová píše z Austrálie předsedovi generální konference, si můžete najít online. Bratr Wagner a Jones nemohl jinak než. Museli to říct i za cenu, že někoho pobouří. Mám si zaplatit daň sám sobě? Proč ne? Musím si hlídat a brát Ježíšův příklad, aby pohoršení nebyla ta záminka, proč to dělám. Abychom pohoršování ostatních nedělali z důvodu povyšování sebe sama. A Petr? Petr je použit Ježíšem pro zázrak. Ježíš chce, abychom se podíleli na jeho zázracích. Ježíš mohl sáhnout do kapsy a třeba tak jako mlynář Petr, vzpomínáte na pohádku, z čerty nejsou žerty, sáhl do jedné kapsy, mohl vytáhnout jednu dvojdrachmu, sáhnout do druhé kapsy, vytáhnout druhou dvojdrachmu a zaplatit. Ne. Ježíš posílá Petra. A možná, kdyby poslal Matouše, co nic o rybaření neví, tak si možná Matouš řekl, no tak asi se to občas stane, že ryba v tlamě má nějaký ten peníz. Kdežto, když posílá Petra, zdatného rybáře, který chytl tolik a tolik ryb, ví, že když tam nějaká mince bude, že je to zázrak. A že bude tam přesně ta suma, kterou potřebují. A nebyl to žádný malý obnos. Jedna drachma, denní plat nádeníka, průměrná zda, nevím, teď 35 tisíc, dvojdrachma, 3 tisíce korun, statér, což je jakoby dvě dvojdrachmy, 6 tisíc korun, co našel v tlamě ryby. A tak, aby mohl Petr zaplatit za sebe a za Ježíše, jinak je to jediné místo v Novém zákoně, kdy chytají rybu na háček a udičku. Pro vás, rybáře. No a jak to vše dopadlo? Přečtěme si Matouš 17. kapitolu 28. verš. A nyní poprosím, aby někdo z vás tento verš přečetl. Matouš 17. kapitola 28. verš. Matouš 17, 28. Kýváte hlavou? V vašich biblích není, jak to dopadlo? Ach jo. Jak teď víme, jak to dopadne? Ježíš tady připravuje celou událost, říká Petrovi, co má činit, a vždy předtím, nebo i později, když něco řekne, tak je tam potom napsáno, že třeba uzdravil a našli uzdravenou, a běž a šel, udělal a zde nám chybí 28. verš. Přece by se hodilo vědět, jak to dopadne, ne? Jestli Petr opravdu tu rybu chytl. Jestli tam ten peníz byl. Jestli Ježíš mluvil pravdu. A teď nevíme, jak to dopadlo. V tom nejlepším skončilo. Víme, jak to dopadlo, nebo nevíme? Říkáte, že ano, kývete hlavou. Jak to, že to víme? Protože věříme, co Ježíš řekl, že tak bude. Víme to z ostatních událostí. Protože u ostatních příběhů o Ježíši, když něco řekl, jak bude, tak to vždycky tak bylo. Možná jedinou podmínkou, jestli to tak opravdu dopadlo, bylo, jestli Petr vstal, šel si pro udičku a šel chytat rybu. Víte, co ještě vím, že mohu věřit tomu, co Ježíš říká? Přečtu Jan, 3. kapitola, od 12. verše. Jan, 3. kapitola, od 12. verše. Když jsem vám pověděl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte, povolím vy vám věci nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, syna člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Protože to řekl Ježíš, tak tomu tak je. Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Pokud věříš, říká Ježíš, budeš mít život věčný. 1888, Minneapolis. Spravedlnost z víry. Z víry jsme očištěni. Věčný život si nikdy nemůžu zasloužit svým výkonem. Nikdy si ho nemohu odpracovat, zaplatit, koupit. Je to vždy jen Boží milost, kterou nám nabízí a ze které se mohu já radovat, ze kterého se můžeme jako společenství společně radovat. Když si někdy v budoucnu sáhnete do peněženky a budete někdy platit za zmrzku třeba mincemi, vzpomeňte si, že tak, jako si můžeme stoprocentně být jistí, že peníz v ústě ryby byl, protože to Ježíš řekl. I když tam 28. verš chybí a není, tak si můžeme být jistí i tím, co Ježíš také řekl na jiném místě. A to, že Bůh miluje svět. Že dal jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. To je důvod k radosti. Amen.